Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος είναι μαζί μας ο Γιώργος Κουρουπός. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Γιώργο Κουρουπό? Μια πολύ μεγάλη ιστορία της ελληνικής μουσικής και έχει αφήσει τα σημάδια του παντού. Και εδώ που είμαστε, στο τρίτο πρόγραμμα. Πολλά σημάδια, κύριε Κουρουπέ.
Ναι, ναι, ναι. Και τα θυμάμαι και τα αγαπώ πάρα πολύ. Ό,τι έγινε εδώ. Ήταν αυτή η φοβερή περίοδος του Μάνου του Χατζηδάκη. Και ήταν πραγματικά κάτι το εξαιρετικά ενθουσιώδες για μας.
Ναι, και το είπατε, για πείτε μας, τι σημαίνει να είναι ο Μάνος Χατζηδάκης επικεφαλής του τρίτου προγράμματος? Τι σήμαινε και τι θα σήμαινε κάτι αντίστοιχο αν υπάρχει?
Ο Μάνος Χατζηδάκης ούτως ή άλλως ως δημιουργός έχει μια πολύ μεγάλη, μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων και από μόνο του δείχνει ήδη ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, μπορεί να δώσει πολλά πράγματα σε πολλές κατευθύνσεις. Ειδικά η θητεία του, ας πούμε, στο τρίτο πρόγραμμα ήταν μια εκπληκτική θητεία που άλλαξε τα πάντα, που έδωσε μια δημιουργικότητα, που ξέφυγε από κονσέρβες και έτοιμα πράγματα, έφερε συνεργάτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικοί και ανθρώπους που μπορούσαν πραγματικά να δημιουργήσουν σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην ποίηση και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται το ραδιόφωνο. Και υπ' αυτή την έννοια, αυτή η πνοή του Μάνου, η οποία ήταν μοναδική, ξεπερνούσε κατά πολύ όλες τις δικές του, πώς θα το έλεγα, μερικές, ας πούμε, έτσι, δικές του αδυναμίες, όπως ήταν το να έρχεται στην ώρα του, δεν ήξερε ποια είναι η ώρα του, το να κοιμάται πάντοτε την ημέρα και να είναι ξύπνιος το βράδυ. Όλα αυτά τα πράγματα ξεπεράστηκαν και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο έπαιξα και πάρα πολύ καλό ρόλο, όσο μπορούσα καλύτερο ρόλο, γιατί με εμπιστευόταν και μπορούσε κάλλιστα να πάσα στιγμή να πει ότι εντάξει, θα με καλύψει, ας πούμε, αυτός.
Κύριε Κουρουπέ, ήσασταν αναπληρωτής διευθυντής εκεί.
Ναι, ήμουν αναπληρωτής διευθυντής, όντως.
Και όλο αυτό το πράγμα το ζήσατε. Όλη αυτή την εμπνευστική περίοδο του Χατζηδάκη τη ζήσατε έτσι μέχρι το μεδούλι. Ναι. Αλλά τότε ήρθατε από τη Γαλλία, σωστά?
Ναι, ναι. Θα σου έλεγα ότι ήρθα γι' αυτό. Αχα. Σου μιλάω στον Νικό, επειδή πούμε ότι εν πάση περιπτώσει είμαστε φίλοι και συνεργάτες από πάρα πολλά χρόνια.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σας γνώρισα όταν ήμουν 18 χρονών στο σπίτι της αδερφής σας, ναι, και ήσασταν για μένα έτσι ένας μύθος ξαφνικά να τον βλέπεις και να βρίσκεσαι να φας μαζί του στο ίδιο τραπέζι.
Και μετά λίγα χρόνια μετά σε είχα
σε διάφορες ηχογραφήσεις. Λοιπόν, Γιώργος Κουρουπός, κυρίες και κύριοι, και τη Δευτέρα στις 5 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, είναι ένα αφιέρωμα σε τραγούδια του, όπου τραγουδά ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και τον συνοδεύει ο Θανάσης Αποστολόπουλος. Θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να ακούμε και μουσική παράλληλα. Ωραία. Και έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
Ωραία. Ωραία.
Που όσο ακούμε μουσική, τόσο και να μιλάμε κι εμείς.
Okay.
Γεγονός του Αυγούστου, σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη.
Γύρους μες στον ουρανό και φώναζα με κίνδυνο να αγγίξω μια ευτυχία, σήκωσα πέτρα και σημάδεψα μακριά. Μιλημένη από τον ήλιο η μοίρα έκανε πως δεν έβλεπε. Και το που ψυχουλό θαλάσσης κι αναλήφθη. Πήρε ένα ψυχουλό θαλάσσης κι αναλήφθη.
Έτσι αναλήφθηκε αυτό το κορίτσι με ένα ψυχουλό θαλάσσης όπου παίζει ο Θανάσης Αποστολόπουλος εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος τραγουδούσε το έργο του Γιώργου Κουρουπού, τραγούδια που θα ακούσουμε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής. Κύριε Κουρουπέ, δουλέψατε πολύ πάνω στους ποιητές, πάρα πολύ. Τους γνωρίσατε αυτούς τους ποιητές, τον γνωρίσατε τον Οδυσσέα Ηλίτη.
Τον Οδυσσέα δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα γιατί ήταν λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ο Οδυσσέας, όπου είχα παρόλα αυτά μια συνεργασία μέσω Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης είχε κάνει τότε την Ορχήστρα των Χρωμάτων, την είχε ιδρύσει. Και το πρώτο και καλύτερο πράγμα που το οποίο είχε κάνει, με την εκτίμηση που μου είχε, ήταν να γράψω ένα έργο για την ορχήστρα. Να ξεκινήσει η ορχήστρα και με ένα έργο καινούριο που θα έγραφα. Ένα ελληνικό έργο για ορχήστρα και φωνές ή φωνή. Εγώ σκεφτόμουν και έψαχνα, ψαχνόμουν δηλαδή.
Μια ζωή ψαχνώ, ήταν και η Κουρουπέ, τώρα ας το ομολογήσουμε
και
εδώ.
Ο Μάνος, ο οποίος ήξερε πολύ καλύτερα την ποίηση από ότι εγώ και πολλοί άλλοι, την ελληνική ποίηση μιλάμε τώρα, αλλά ίσως και την ξένη, μου είπε γιατί διαλέγεις κάτι από Ηλίτη για το έργο που ήθελε να παίξει στην ορχήστρα. Παραγγελία, η πρώτη παραγγελία που έδωσε στην ορχήστρα των χρωμάτων. Του λέω δεν το ξέρω καλά. Δεν πειράζει, θα σου πω εγώ ένα ποίημα το οποίο θα νομίζω ότι θα το κάνεις καλά. Και μου είπε τον μικρό ναυτίλο. Μου πρότεινε τον μικρό ναυτίλο.
Α, έτσι γράφτηκε.
Και έτσι γράφτηκε το πρώτο μου έργο, όσο ζούσε ακόμη ο Ηλίτης, και ο οποίος το άκουσε μόνο με την ηχογράφηση, γιατί δεν έβγαινε πια. Ναι. Η Ιουλίτα όμως που ήταν κοντά του, είχε έρθει στο παλάς που ήταν η συναυλία και το είχε ακούσει και του είχε δώσει λιγάκι και το δικό της, τη δική της εντύπωση, ας πούμε. Φαίνεται ότι με τον Μάνο του Χατζηδάκη ξανασυζήτησαν επάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί βρισκόντουσαν συχνά, ας πούμε, στο Φλόκα δεξιά-αριστερά, και τον ρώτησαν, ήταν ευχαριστημένος και είπε ναι, μου φαίνεται ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και ο Μάνος του είπε, αυτό μου το είπε ο ίδιος, ότι δεν ήταν κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που σου αξίζει.
Τι ωραίο.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια ερώτηση, έτσι, de profundis. Σηκώνεστε και φεύγετε από το Παρίσι τη στιγμή που αρχίζετε να δουλεύετε. Μαθητής του Μεσιάν, που κάτι σήμαινε για εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι.
Απόφυτος θα λέγα.
Απόφυτος, ναι, σωστά. Τελειώνεται το κονσερβατουάρ του Παρισιού. Ένα μουσικό ίδρυμα που είναι πάντοτε ένα όνειρο για τον οποιοδήποτε σπουδαστή. Μέχρι σήμερα.
Είναι και αυστηρό.
Δεν έχει. Γι' αυτό και λέγεται κονσερβατουάρ, επειδή είναι και συντηρητικό, αλλιώς λέγονται κάτι άλλο. Λιμπερουάρ, ξέρω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και αρχίζετε να δουλεύετε. Ναι. Να δουλεύετε κανονικά ως επαγγελματίας συνθέτης και να παίρνετε παραγγελίες στο Παρίσι.
Πολλές, μάλιστα.
Και παρατάτε το Παρίσι εκείνης της εποχής, 70. Πότε?
Πότε θα ήταν, 78.
78.
Κάπου.
Και έρχεστε στην Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα, αυτή τη στιγμή, μπροστά, ζωντανά εδώ στο μικρόφωνο του τρίτου προγράμματος, το μετανιώσατε?
Όχι. Όχι. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει πολύ με την σύζυγό μου και είχαμε αίσθηση ότι μας έλειπε λίγο το οικογενειακό περιβάλλον και ότι δεν ήταν ίσως το ό,τι καλύτερο, επειδή είχε γεννηθεί η κόρη μου τότε, να ζήσουμε τα χρόνια, τα παιδικά της κόρης μου στο Παρίσι. Στο οποίο Παρίσι ο μόνος τρόπος για να έχεις παιδί είναι φυσικά να πηγαίνεις το παιδί στην παιδική χαρά. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει και η λογική ότι οι γιαγιάδες και οι μπαμπάδες και ξέρω ότι τα μεγαλώνουν τα παιδιά. Έχουν. Πώς να το πω. έχουν μια...
Ναι, μια απόσταση από τα πράγματα, φαντάζομαι. Έτσι κι εσείς λοιπόν αποφασίζετε να πάρετε μια γύρη από λαμπύρισμα παρηγοριάς σε μια θέση που να στράφτει στο άπειρο εδώ στην Ελλάδα και να ακούσουμε την Όλβη Αντώνα για να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά.
Εντάξει. Θέση που να στραφτεί στο άπειρο ψηλότερα κι από την πιο ψηλή ελπίδα σου. Όλβη Αντώνα, κι από την άκρη του κόσμου τον αχτίδο. Σε με σμαράγδι αναλύτω κύματα για το ζέφυρο της μουσικής του νότου. Κύματα για το ζέφυρο παρθενιά της νύχτας μακριά, με ταξίδια σε σπηλιές απέραντες, με κορίτσια που αγαπούν τις αγκαλιές των κρίνων και μελωδούν το βάθος του ουρανού και νοσταλγούν τα γιάζι της εθερημίας. Στράφτη στο άπειρο, μια κόρη γαλανού ματιού απροσμετρητού. Με στήμονες ευχή στο ανάστημά σου. Χρόνων το βυθό σπαρμένο από τα βότσαλα της
Όλβη Αντώνα του Οδυσσέα Ηλίτη, όπως μελοποιήθηκε από τον Γιώργο Κουρουπό, που τον έχουμε εδώ ζωντανά μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, ήταν ο Τάσης Χριστογεννόπουλος και ο Θανάσης Αποστολόπουλος. Στο πιάνο, ο Θανάσης. Ο ένας λόγος λοιπόν που ήρθατε από το Παρίσι, κύριε Κουρουπέ, ήταν η κόρη σας.
Οικογενειακός.
Οικογενειακός.
Ναι.
Ο δεύτερος ποιος ήταν?
Ο δεύτερος ήταν ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όσο και να φαίνεται περίεργο.
Δηλαδή.
Δηλαδή με τον Μάνο είχαμε γνωριστεί από το 61 κάπου εκεί, όταν εγώ θα ήμουν 19 χρόνο κάτι τέτοιο. Ήταν την εποχή που ήταν ένα μεγάλο γεγονός για την Αθήνα, ήταν τα φεστιβάλ τραγουδιών της Αθήνας
που έκανε τότε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
Ναι, φεστιβάλ τραγουδιού της Αθήνας. Και είχα την τύχη ως νεαρός αυθάδης να στείλω στο διαγωνισμό ένα τραγούδι που είχε που μου είχε δώσει ένας φίλος μου τους, φίλους, τους στίχους, ένας θα έλεγα γειτονάς μου, ένα παιδί, και εγώ μου αρέσαν αυτοί οι στίχοι. Είχα γνωριστεί βέβαια με τον Αγγελάκη, ο οποίος ήταν ένα σπουδαίος ποιητής, και είχα αρχίσει να καταλαβαίνω κάτι από ποιήση. Τώρα μιλάμε βέβαια για τραγούδια, τα οποία ήταν τραγούδια, δεν ήταν η πιο υψηλή ποιήση. Μιλάμε τώρα για τον...
Ναι. Άλλο στίχος και άλλο...
Άλλο στίχος. Αλλά ο στίχος αυτός ήταν πολύ ωραίος και εγώ βάθηκα να φτιάξω ένα τραγούδι επίσης ωραίο, και το έστειλα στο διαγωνισμό και κατά περίεργο τρόπο πήρε το τρίτο βραβείο του φεστιβάλ.
Ποιο ήταν αυτό το τραγούδι?
«Ήλιο μου γέννησε Χαραυγής».
Πολύ γνωστό τραγούδι.
Ήταν πολύ γνωστό από τον Βοιατζή, γιατί το τραγούδι σε Βοιατζή. Αυτό έχει τώρα μια ωραία ιστορία.
Δεν το φέραμε σήμερα να τα ακούσουμε.
Πώς να το πω. Η σχέση μου με την ραδιοφωνία είναι πολύ παλιά, όπως βλέπετε. Διότι εκείνη την εποχή, βέβαια, λόγω του φεστιβάλ ακούστηκε πολύ το όνομά μου, ποιος είναι αυτός και γιατί, τι είναι, και ενδιαφέρθηκε ο Χατζηδάκης να μάθει τι γίνεται. Και δώσε ένα ραντεβού ο Χατζηδάκης και το συζητήσαμε. Τώρα για το βραβείο, από άλλες πώς να το πω, μυστικές υπηρεσίες σε εισαγωγικά, έμαθα ότι ήταν το πρώτο και δεν ήταν το τρίτο βραβείο, αλλά επειδή ήταν πιο μπροστά, επειδή κατά κάποιο τρόπο ήταν στους συνθέτες, ήταν μια μεριά ο Μάνος και από την άλλη ήταν και ο Μίκης, είπανε εντάξει ρε παιδιά, ένα νεαρό παιδί, να σου δώσουμε το τρίτο και να σου πάρουν οι άλλοι δύο το πρώτο και το δεύτερο.
Αυτά είναι οι μυστικές υπηρεσίες, μας λένε και τις αλήθειες
οι μυστικές υπηρεσίες της ραδιοφωνίας. Εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως, το μεγάλο λαχείο, το σπουδαίο λαχείο ήταν ότι γνώρισα τον Μάνο. Ο Μάνος δηλαδή μου έδωσε ένα ραντεβού και ιδωθήκαμε και από τότε δεν ξανακολλήσαμε.
Δεν ξανακολλήσαμε.
Ναι. Ήταν απίθανη η όλη μου μαθητεία στο Μάνο, γιατί ο Μάνος ήξερε πάρα πολλά πράγματα και έκανε πάρα πολλές δουλειές στην εποχή εκείνη, με το σινεμά ιδιαίτερα. Έκανε λαμπρά πράγματα και υπ' αυτή την έννοια έμαθα πάρα πολλά πράγματα, γιατί με έβαζε και να ενορχιστρώνω στα πράγματα που έκανε, που δεν προλάβαινε να κάνει αυτός, ας πούμε, τις μεγάλες ταινίες. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλες ταινίες, ας πούμε, ξένες ταινίες που έκανε. Δεν μιλάω για τις πρώιμες.
Παράδειγμα.
Παράδειγμα, Top Capi. Παράδειγμα, η
Αμερική.
Λοιπόν, σημασία έχει ότι εγώ τον βοηθούσα σε οτιδήποτε, και στο να γράφω ότι δεν προλάβαινε να γράφει, αλλά ακόμη και να, κατά κάποιο τρόπο, να τον συμβουλεύω σε κάποιες περιπτώσεις, όταν του έλεγα ότι αυτό δεν ακούγεται καλά, ακούγεται έτσι. Και μου είχε πολύ μεγάλη έτσι, μεγάλο σεβασμό, και με ρωτούσε κάθε φορά πώς είναι αυτό, πώς είναι εκείνο.
Θα συνεχίσουμε, αλλά σου έχουμε μια έκπληξη, την οποία μας την κάνει ο Σπύρος Ηλιάδης. Yeah.
και άφηκε με μόνο να σιγολιώνω, να θρυνώ και να μπαιθώ απ' τον πόνο. Ήλιε μου χρύσο πρόσωπε, χρύσο πλούμις μέρε, ρίξε μέσα στον πόνο μου μια σταλαπτή στοργή σου. Κάνε μου τη ζωή γλυκιά και φέρε μου την πίσω. Κάνε μου τη ζωή γλυκιά και φέρε μου την πίσω.
Ήλιο μου για τις Χαραυγής με τον Γιάννη Βογιατζή. Και ναι, κυρίες και κύριοι, ήταν του Γιώργου Κουρουπού, ήταν το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ της Αθήνας το 1961 και έχουμε τον Γιώργο Κουρουπού εδώ μαζί μας. Η έκπληξη ήταν από τον Σπύρο Ηλιάδη που το ανακάλυψε μέσα στη λίστα του δεύτερου προγράμματος. Λοιπόν.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με φώναξε αμέσως ο Μάνος, ας πούμε, και να γνωριστούμε και πήγαμε και ήπιαμε ένα καφέ στο Φλόκα.
Στο Φλόκα, βέβαια. Ναι. Χωρίς Φλόκα δεν γινόταν.
Ναι, εκεί με ρώτησε τι κάνω. Του είπα ότι έτσι κι αλλιώς σπουδάζω. Δεν είχα πάρει ακόμα στην Αθήνα, στο Παρίσι, έτσι. Του είπα ότι σπουδάζω εδώ στην Αθήνα.
Πιάνο.
Σύνθεση και πιάνο. Σύνθεση.
Σύνθεση με ποιον έκανες εδώ?
Έκανα με τον Παπαϊωάννου.
Για λίγο. Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Ναι.
Και ότι αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να γράφω, αλλά να γράφω όσο πιο σπουδαία και πολύπλοκα έργα. Και του είπα ότι θα πάω στο κονσερβατουάρ. Μου είπε πολύ καλά θα κάνεις. Και, δηλαδή, αν μπορέσεις να πετύχεις να μπεις στο κονσερβατουάρ, δεν ήταν έτσι απλό δηλαδή. Πάντως έχεις πολύ πολύ σωστούς στόχους. Αλλά δεν πειράζει καθόλου να με βοηθάς όσο μπορώ να με βοηθάς στις ενορχιστρώσεις και στις δουλειές που κάνω.
Καλά, σύγχρονο. Και ενορχίστρωση που είχες κάνει 19 χρονών?
Δεν είχα κάνει συστηματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούσα να βοηθήσω να γράψει για κάποια πραγματάκια τα οποία μπορούσε και αυτός να μου λέει κάνε εκείνο, κάνε τούτο. Και, δηλαδή ήταν μια συνεργασία πολύ συχνά που γινόταν. Mm-hmm. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό λοιπόν έφερε το εξής, ότι εγώ τουλάχιστον για 3 χρόνια μέχρι να πάρω την υποτροφία και να πάω και να φύγω, τουλάχιστον ασχολιόμουν συνεχώς με τις δουλειές του Μάνου. Έβγαζα και πολλά χρήματα, είναι αλήθεια, από τις ηχογραφήσεις και όλα αυτά, αλλά και τον ήξερα όλο και περισσότερο και συνδεθήκαμε δηλαδή με μια φιλία η οποία ήταν νομίζω μοναδική και για μένα και για αυτόν. Εξού και επανέρχομαι στο γιατί γύρισα από τη Γαλλία μετά από εδώ, περίπου 10 χρόνια που είχα καθίσει, έτσι. Είχα καθίσει μια δεκαετία, ήταν όλα αυτά. Δεν ήταν μόνο, ήταν ο λόγος, ήταν οικογενειακός. Ήταν και η πίεση που
σου άσκησε ο Μάνος.
Μου άσκησε ο Μάνος, γιατί ήθελε να τον βοηθήσω για το τρίτο πρόγραμμα. Ιδού. Είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα και μιλάμε τώρα για το πώς ο Μάνος.
60 χρόνια κοντά, 50 χρόνια μετά.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και του είπα ναι, αλλά πρέπει να τελειώσω, πρέπει να πάρω το δίπλωμα να τελειώσω και δεν θα έρθω, ξέρω εγώ. Αυτός ερχόταν και πολύ συχνά στο Παρίσι. Mm-hmm. Πάντοτε αγαπούσε το Παρίσι και ερχόταν και έβλεπε και έκανε πολλά πράγματα και είχε και πολλές φιλίες. Και η πίεση πια, όταν είχε αρχίσει το τρίτο πρόγραμμα με το Μάνο, η πίεση που μας ακούσε ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Δεν θα τα καταφέρω, Δεν τα καταφέρω. Θέλω κάποιον άνθρωπο που να έχει τη συγκρότηση τη δική σου. Εσύ δεν υπάρχει κανένα άλλο. Εγώ αυτό είναι η αλήθεια. Ότι είναι, δεν είναι πολύ συγκροτημένο ο Δεν είναι συγκρότηση. Είναι μια ευφυΐα απίστευτη, α πούμε. Κυματώδης, αλλά δεν ήταν συγκροτημένος πραγματικά.
Εδώ να εξηγήσω στους ακροατές τι σημαίνει συγκρότηση του Γιώργου Κουρουπού. Όταν κάποτε λοιπόν ήμουν διευθυντής στο Δημοτικό Οδείο της Καλαμάτας, ο Γιώργος Κουρουπός ήταν ο επιβλέπων, σύμβουλος. Λοιπόν, και μου έλεγε, έλα στο αεροδρόμιο, έχεις από τις 7 μέχρι τις 7 και 5 να μου εξηγήσεις όλα τα προβλήματα και τις λύσεις. Αυτό σημαίνει συγκρότηση του Γιώργου Κουρουπού.
Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τον βοήθησα όσο μπορούσα περισσότερο. Τον είχα βοηθήσει. Και όταν πραγματικά μου δίνε, πώς να το πω, με έβαζε σε ένα τέτοιο δίλημα, ας πούμε, ότι έχω ανάγκη, ας πούμε, να έχω έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή το μόνο που βλέπω είναι σένα, ας πούμε. Γύρισα λοιπόν. Αυτό ήταν όλο. Και νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσα. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Τον βοήθησα πάρα πολύ να μην ξεφεύγει μερικές φορές λόγω ενός ένα είδος κνευρισμών γρήγορων και
αρπάγματα.
Ναι, τα αρπάγματα και όλα αυτά. Μπόρεσα να τον συμφιλιώσω με την ορχήστρα, να τη συμφιλιώσω με τη χοροδία. Αναλάβανα τέτοιους ρόλους και τα κατάφερνα, γιατί εγώ ήμουν ήρεμος και ήσυχος αυτά.
Και έτσι, αγαπητέ Γιώργο Κουρουπέ, ξύπνησες στη σταλαματιά της μέρας επάνω στην αρχή του τραγουδιού του τρίτου προγράμματος και ανακάλυψες μια πεντάμορφη μέσα στον κήπο αυτής της υπέροχης μουσικής.
Καινούριο χώμα που πονείς από τη ρίζα έως την κορυφή των νησιών ανάμεσα στα δίχτυα των ευκαλύπτων με το μισό ουρανό μέσα στα μάτια σου και με τον άλλον στα μάτια που αγαπάς. Στην Ελληνίδα πεταλούδα που άναψε Metina, Vierini e Frossini su. Ematia, Potichloi, Tis Anatolis. Ematia, ta Protacus, ta Puglia.
Ότι ωραία που είσαι ρίχνοντας τη σταλαγματιά της μέρας. Επάνω στην αρχή του τραγουδιού των δέντρων μας τραγούδησε ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, με το Θανάση Αποστολόπουλο να παίζει στο πιάνο, συνοδεύει από τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ηλίτη, ο τίτλος του ποίηματος «Η πεντάμορφη στον κήπο». Ο Γιώργος Κουρουπός μελοποίησε τους υπέροχους αυτούς στίχους και τον απολαμβάνουμε σήμερα εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Και πες μας κι άλλα, δεν χορταίνουμε να σε ακούμε.
Μπορώ να σου πω το πόσο με συγκίνησε η ποίηση του Ηλίτη, γιατί είχε μια μουσικότητα ο ίδιος ο στίχος. Μερικές φορές δεν καταλάβαινα πολύ καλά τις, ας το πούμε...
Του τι θέλει να πει.
Ναι, ας πούμε,
να
έτσι,
το
απλά,
πούμε έτσι,
απλά, τι ακριβώς θέλει να πει. Και αισθητικά... Το έβρισκα μέσα από τη μουσική αρμονία των πραγμάτων.
Ξέρεις μια φορά τι μου είχε πει η Κική Δημουλάτης. Λέω, κυρία Κική μου, τι θέλετε να πείτε εδώ? Και μου λέει, αυτό που λέει.
Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
Δεν είναι.
Έχει τεράστια σημασία να ακούσεις και να γευτείς τα λόγια.
Και τον παλμό των λόγων.
Τον παλμό των λόγων και τους συνδυασμούς και τα πάντα.
Ναι.
Και τις συνδέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να... μεταφέρεις μέσα σου όλη αυτή την πώς να την πω, την εφορία που έχει ένα ποίημα και να την κάνεις ήχο, να την κάνεις ήχο.
Δεν
μουσικό,
έχει πάντα εφορία. Δεν έχει πάντα εφορία το
ποίημα. Δεν έχει.
Εξαρτάται από τον ποιητή.
Η εφορία, ναι, εξαρτάται από τον ποιητή.
Και... εκτός αν έχει πάντα. Ή εκτός αν έχει πάντα.
Εντάξει, και αυτό μπορεί να
είναι και αυτό, έτσι.
Είναι και αυτό.
Να ακούσουμε και το ερηνό απόσπασμα.
Ναι.
Ξέρεις, θα προσπαθήσω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα,
ναι,
πράγματα,
εντάξει.
Για να καλέσουμε και τον κόσμο να τα απολαύσουν ζωντανά.
Okay.
Είναι αλλιώς να τα ακούτε ζωντανά, κυρίες και κύριοι. Τη σήμερα ημέρα όλα ηχογραφούνται. Ελάτε να τα ακούσετε ζωντανά, να ευχαριστηθείτε εκεί τους παλμούς, τόσο της ποίησης όσο και των ανθρώπων.
Στα σύννεφα μια καμάριο που δίθηκε κορίτσι αγαπημένο, ένα μπουκέτο ημέρες ύστερα από τη βροχή, ο ήλιος εγώ που έσκαψα τόσες νύχτες για να το ξαφνιάσω, δίνοντας μια σπροξιά στην αναμφίβολη ευτυχία. Ναι, το αιαρινό απόσπασμα μου αφήνει την καρδιά, μου αφήνει τη γοητεία, να νιώθω με πάντοτε αλλού, ενώ yerno ed opera.
Από τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ηλίτη σε μελοποίηση του Γιώργου Κουρούπου.
Θα ήθελα να πω
να
κάτι.
Λέει.
Θα ήθελα να πω κάτι, ναι, ότι τώρα ακούμε την υπέροχη φωνή του Στογιανόπουλου. Τα τραγούδια αυτά, τα πρώτα του Ηλίτη, δεν τραγουδήθηκαν από αυτόν. Τραγουδήθηκαν από τον Σπύρο Σακά. Σε διάφορες συναυλίες που κάναμε σε όλη την Ελλάδα. Και ο Σακάς ήταν μια άλλη προσωπικότητα που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Όχι μόνο διότι συνεργαστήκαμε σε αυτά που έγραφα, πάρα πολλά πράγματα, αλλά γιατί συνεργαστήκαμε σε διάφορες περιοδίες που κάναμε στο εξωτερικό, ιδιαίτερα Γερμανία.
Παίζατε μαζί.
Γερμανία και Αυστρία.
Παίζαμε πολύ.
Ναι, βέβαια. Επιπλέον, η γνωριμία μου με τον Σακά με είχε βοηθήσει κατά τούτο. Άθελά του ίσως, ότι έμαθα τόσο καλά το ρεπερτόριο των τραγουδιών, των ρομαντικών, των πιο μεγάλων συνθετών.
Ο Σπύρος ο Σακάς τραγουδούσε και ρομαντικούς συνθέτες, όλοι τον ξέρουμε για σύγχρονη μουσική.
Όχι, Σούμπερτ, Σούμαν και όλα αυτά τα μελετούσε και τα μελετούσαμε μαζί. Είμαστε άλλωστε στο ίδιο οδείο, είμαστε στο Δύο Αθηνών την εποχή εκείνη.
Ναι, σωστά.
Αυτός ήταν πιο μεγάλος από μένα κατά 5 χρόνια, αυτός τελείωνε, εγώ ήμουν ακόμη στη μέση. Μέση σχολή, ας πούμε, αλλά άρχισε να με φλερτάρει λέγοντάς μου.
Μουσικός.
Μουσικός. Ότι αν μπορείς, αφού βλέπουμε ότι παίζεις καλό πιάνο, ρε, έλα να με βοηθήσεις και ξέρω και να μελετήσουμε μαζί ορισμένα πράγματα. Μελετήσαμε τα πάντα, έως και Μάλερ, ας πούμε. Και
αλήθεια.
Τίποτα. Ναι. Σούμαν,
ό,τι εδώ θες. Να πούμε ότι ήσουν με τη Μαρία Χερογιώργου Σιγάρα.
Ναι. Ναι.
Με αυτή
τελείωσε.
Οφείλω να μιλάω στον ηλιδικό και κάνω λάθος και σου μιλάω στον ελληνικό. Ναι, κύριε Κουρουπέ, βεβαίως. Με τη Μαρία Χερογιώργου Σιγάρα, μια μεγάλη μορφή, μια υπέροχη γυναίκα, υπέροχος άνθρωπος. Ζωντανή, σαν να ήταν η Βουγιουκλάκη, ρε παιδί μου, στο πιάνο. Τόσο ζωντανός άνθρωπος ήταν.
Λοιπόν, έτσι, αυτή είναι η ιστορία μου με τον Σακά. Ήταν μια μεγάλη, μια μακριά ιστορία. Κάναμε. Όταν θυμάμαι αυτές τις περιπετειώδεις, ας πούμε, περιοδίες, ας πούμε, χειμώνα στη Γερμανία, δεξιά-αριστερά, με ένα αυτοκινητάκι μικρό.
Ένα Volkswagen.
Volkswagen, έτσι, της εποχής. Ήταν, δηλαδή, πραγματικά περιπέτεια, ας πούμε. Αλλά, έτσι και αλλιώς, αυτό μας έκανε να έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη πείρα σε ό,τι αφορά το Παρίσι,
τη μουσική γνώση. Και εξάλλου λέει ο Αλκμάν, πείρα μαθήσιος αρχά, η πείρα είναι αρχή της μάθησης.
Ναι.
Να ακούσουμε την τύχη.
Μπράβο.
Και να μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη, έτσι.
Σωστά.
Και λάμπει τα σημεία του Σπάρου με στο μάρμαρο της Σπάρου.
Στο μάρμαρο τη Σπάρου, στο μεσημεριού το φως, το τραγούδι τη Σαφός. Λάμπει κι η χαρά μου, μες στην άσπρη καμαρά μου.
Πιλάτες του θανάτου, να χελάδες και εκεί κάτω, να με πάτε, να με πάτε, σαν Ισάκι που κοιμάται. Κοπιλάτες του θανάτου, να χελάδες και εκεί κάτω, να με πάτε, να με πάτε, σαν Ισάκι που κοιμάται. Στο μάρμαρο της πάρου, στο μεσημεριού το φως, το τραγούδι της Σαπφός. Κοπιλάτες του θανάτου, να χελάδες και εκεί κάτω, να με πάτε, να με πάτε, σαν Ισάκι που κοιμάται. Γεμίζει μόνον στους αιώνες των αιώνων. Στους αιώνες των αιώνων.
Δεν ήταν καθόλου της τύχης να ακούσουμε την τύχη από τον Οδυσσέα Ηλίτη και τον Γιώργο Κουρουπό που το μελοποίησε. Ήταν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ήταν ο Θανάσης Αποστολόπουλος. Έρχονται τη Δευτέρα στις 5 Φεβρουαρίου και οι δυο τους στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, και εμείς θα πάμε λίγο πιο πίσω ως προς την ποιητική δημιουργία. Καβάφης. Καβάφης και ο καθρέφτης στην είσοδο. Είναι τόσο δύσκολο να μελοποιήσεις Καβάφη?
Ναι, απόδειξε ότι είναι πολύ λίγοι που μελοποίησαν σωστά, που μελοποίησαν καλά. Ο Κουνάδης, για παράδειγμα. Κάτσε εδώ να σκέφτομαι κανέναν άλλον. Ο Μητρόπουλος, που δεν είναι βέβαια συνθέτης ακριβώς, είναι ένας σπουδαίος μαέστρος, αλλά έγραφε και πράγματα. Με το δικό του τρόπο έδωσε ένα πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο, Καβάφη. Ποιος άλλος? Δύσκολα πράγματα πάντως. Δεν βρίσκω. Κάτι νεαρά παιδιά άκουσα τις προάλλες που είχαν μελοποιήσει όμορφα, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα.
Κοίτα, εγώ προσωπικά δεν σου κρύβω πως μου αρέσουν και οι μελοποιήσεις του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
Δεν τις ξέρω τόσο καλές.
Αξίζει τον κόπο να τις.
Δεν τις ξέρω καλά, ειλικρινά δεν τις ξέρω. Θα μπορεί κάλλιστα να είναι πολύ καλές.
Αξίζει τον κόπο να τις ακούσεις. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Ο καθρέφτης στην είσοδο. Ας τα ακούσουμε. Και πάλι Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Θανάσης Αποστολόπουλος.
Έναν καθρέπτη μέγιστο πολύ παλαιό, τουλάχιστον 80 ετών αγορασμένο. Ένα εμορφότατο παιδί, υπάλληλο σε ράπτη, τις Κυριακές ερασιτέχνης αθλητής, στεκόνταν με ένα δένα. Έδωσε σε κάποιον του σπιτιού κι αυτός το πήγε μέσα να φέρει την απόδειξη. Ο υπάλληλος του ράπτη έμεινε μόνος και περίμενε. Πλησίασε στον καθρέπτη και κοιτάζονταν και σιάζε την κραβάτα του. Μετά 5 λεπτά του φέραν την απόδειξη, την πήρε και φύγε. Thank you.
che vi catatini parxintu timboli eti hiliades pragmata che prosopa
και ένα ragtime για τον Καβάφη από τον Γιώργο Κουρουπό. Τα ακούσαμε με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τον Θανάση Αποστολόπουλο. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο Κουρουπέ, όταν δίνεις μουσική σε νέους ανθρώπους? Το βλέπουν διαφορετικά σε σχέση με αυτούς που το τραγούδησαν παλιότερα? Έχουν μια άλλη αντίληψη?
Βέβαια.
Και πού οφείλεται? Σε άλλες σπουδές? Σε άλλη αντίληψη ιστορικό-κοινωνικό τέτοια ή τι?
Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω.
Εσένα σ' αρέσει?
Τι απ' όλα?
Η καινούργια άποψη.
Πιανού.
Απάντησε σωστά.
Βέβαια, γιατί υπάρχουν και πολλές και διάφορες, διάφοροι τρόποι.
Είναι σαν το ερώτημα αν σ' αρέσει αυτή η σκηνοθεσία που είναι μοντέρνα.
Ναι, βέβαια, έτσι αυτό είναι. Στην όποια περίπτωση, αυτό που αγαπώ πολύ είναι όταν δεν βιάζεται ο στίχος. Δεν βιάζεται. Ότι κυλάει, ίσως ακόμη πιο αρμονικά από ότι κυλάει στο ποίημα. Εξού και τα ποίηματα της Ιουλίτας που διάλεξα ήταν αυτά τα οποία ένιωθα ότι κυλούν μέσα μου φυσικά. Και ότι μπορώ με έναν τρόπο, πώς να το πω, σχεδόν δηλαδή χωρίς κόπο.
Να βγει η μουσική μέσα από το στίχο χωρίς κόπο. Ναι.
Αυτό ίσως μπορεί να οφείλεται και στη δική της, στο δικό της τρόπο γραφής, ας πούμε, ο οποίος μου φέρνει αυτή την αίσθηση, ας πούμε, της άμεσης μετάφρασης σε μουσική, ας το πούμε έτσι.
Είναι αυτό που λέει ο Μότσαρτ σε ένα γράμμα του, ότι πρέπει να γίνονται αβίαστα τα πράγματα, να μην είναι σαν να είναι tiré par les
cheveux,
έτσι τραβηγμένα από τα μαλλιά. Ακριβώς η ίδια φράση που λέμε και στα ελληνικά. Λοιπόν, εγώ λέω να ακούσουμε τώρα,
ναι,
από
να
τις Μπεμπελούνες,
ναι,
που είναι τη Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Μπεμπελούνες.
Ναι.
Θα ακούσουμε τρεις.
Ωραία, πολύ ωραία.
Λοιπόν, να σου πω τι διάλεξα. Μπεμπελούνα σιωπηλή, Μπεμπελούνα που γελά και Μπεμπελούνα της χαράς.
Μάλιστα. Δεν σε ξενίζει η λέξη Μπεμπελούνα?
Κάτι μου κάνει και το μπεμπέ και το φεγγαράκι. Έχει σχέση με το μωρό και το φεγγάρι?
Έχει σχέση με το γεγονός ότι είναι τα παιδιά που γεννιόνται από τον έρωτα της κοπέλας και του φεγγαριού.
Παπα, τι ωραία. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παιδάκια που γεννήθηκαν από τον έρωτα μιας κοπέλας και ενός φεγγαριού. Τσιολίτας Ηλιοπούλου, η στίχη του Γιώργου Κουρουπού, η μουσική.
Νύχτα μαύρη σκοτεινή, Μπεμπελούνα σιωπηλή, τριγυρίζει και χορεύει νυχτό λουλούδα.
Να γελάς, μες στο ανέμου τη στροφή θα σε βρω, θα με κει. Γάργαρο νερό, θα σε πιω. Μπεμπελούνα, σα γυρνάς, να γελάς. Γέλα μου, αγαπάς, γέλα μου, τρέχεις και πετάς. Έλα μου, γέλιο της πήγης, δρόσισε, γέλιο της αυγής. Φώτισε. Να γελάς, σκόρπισε τα ρουπίνια, τα φιλιά, μες στη χειμώνια, σα φωτιά, μπεμπελούνα, σα γυρνάς, να γελάς. Γέλα μου, τρέχεις και πετάς, έλα μου, γέλιο της βροχής, δρόσισε, γέλιο μου αστραπή, φώτισε. Να γελάς. Ποια φόρεσε τα σύννεφα ψηλά πάνω απ' τα κύματα και νύφη βγήκε. Μες όνειρα ολόφωτα του ύπνου τα πορτόφυλλα, ποια πέρασε και μπήκε. Ποια μπεμπελούνα της χαράς χορεύει όπου περπατάς και το όνομά σου είπε. Ποια σήκωσ' άνεμο πολύ, μιλιά, φίλοι, στην αγκαλιά σου ήρθε. Στα άσπρα σύννεφα, ψηλά πάνω απ' τα κύματα, ποια νύφη πήγε. Ποια μπεμπελούνα της χαράς, που χάνεις κι όλο την κρατάς, ποια σ' αγαπώ σου είπε.
Από τις Μπεμπελούνες του Γιώργου Κουρουπού σε στίχους Λίτας Ηλιοπούλου ακούσαμε τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τον Θανάση Αποστολόπουλο φωνή και πιάνο που πρόκειται να τα ακούσουμε κιόλας τη Δευτέρα στις 5 Φεβρουαρίου στις 8.30 ώρα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Γιώργο Κουρουπέ, αγαπημένε μας Γιώργο, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που ήσουν εδώ πέρα μαζί μας και όσο και να προσπάθησα να μιλάω στον πληθυντικό μου είναι αδύνατον, γιατί όταν έχεις ένα δικό σου άνθρωπο μέσα στο στούντιο, πώς να μιλήσεις στον πληθυντικό, πόσο ξένος για την ελληνική γλώσσα είναι αυτός ο πληθυντικός.
Έχεις δίκιο. Άλλωστε είμαστε όλοι παιδιά της ΕΡΤ.
Παιδιά της ΕΡΤ. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, μαζί μας. Ευχαριστώ για αυτή
και
την...
πάμε να τελειώσουμε όλα αυτά με την υπέροχη μουσική του Γιώργου Κουρουπού, μια μπεμπελούνα ακόμα, φεύγοντας να αποφασίσουμε ότι θα πάμε στη συναυλία του Μεγάρου τη Δευτέρα και ακούμε οποιαδήποτε μπεμπελούνα αποφασίσεις εσύ, Σπύρε ο Ηλιάδη, γιατί πραγματικά απολαύσαμε αυτή τη σύνδεση της ποίησης με τη μουσική. Αυτό που οραματίζονταν και οι αρχαίοι Έλληνες και πολλοί συνθέτες καταφέρουν να το κάνουν. Γιατί τι νόημα έχει η μουσική χωρίς το στίχο και ο στίχος χωρίς τη μουσική. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου και τον Γιώργο Κουρουπό που ήταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, μου δώσατε μια ωραία ευκαιρία να δείξω τη δουλειά μου.
Γεια σας.
Γεια σας. Το βράδυ, μόνο μες το σ' αγαπώ, να κοιμάσαι να ξυπνώ. Δυο αστέρια για σε μια γέμισαν την ερημιά στου ουρανού το προσκεφάλι δες μια φέτα πορτο.
Και ακούγοντας τις μπεμπελούνες να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι υπάρχουν τρεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Κουρουπού που θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8.30 ώρα για όποιον πάρει άμεσα στο 210-6066-807. Για και πάλι. Ζουμπούλι, τη σιωπή σου και το χάδι, βάφει και περνά το βράδυ. Και με στάλο πρωινό, με ποδήλατο διπλό, θα γυρνάμε σαν σπουργίτια πάλι στα μικρά τα σπίτια.